สวัสดีทุกคนนะครับผมหมอเอลชัชพลนะครับวันนี้ 6 minute health talk นะครับเราจะมาคุยเรื่องของอาหารที่ช่วยเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับซึ่งจริงๆเนื้อหาก็จะต่อจากอพิโซดที่แล้วนะครับที่พูดถึงประโยชน์ของจุลินทรีย์ในลำไส้วันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมาเลี้ยงหรือว่าดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยได้ยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนั้นนะครับผมอยากจะขอแนะนำให้รู้จักกับคำ3คำนะครับเป็นเทอม3เทอมนะครับมีคำว่า prebiotics นะครับคำว่าprobiotics นะครับแล้วก็ postbiotics นะครับจริงๆมันมีคำที่4คำคำว่า synbiotics นะครับ syn นะครับเรารู้จักสักนิดนึงคืออะไรนะครับคือเริ่มจากคำแรกที่เข้าใจง่ายสุดนะครับก็คือ probiotics นะครับก็หมายถึงพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่กินเข้าไปเนี่ยเพื่อประโยชน์กับร่างกายนะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับร่างกายหรือว่าพวกจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้นะครับส่วนคำว่า prebiotics ก็คือว่าจุลินทรีย์เหล่านี้ที่มันอาศัยอยู่ในลำไส้เนี่ยมันต้องกินอาหารทีนี้จุลินทรีย์เนี่ยมันไม่ได้กินอาหารเหมือนเรา 100% ทุกอย่างนะครับบางอย่างมันก็กินที่ต่างไปหลายอย่างที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้กินเพื่อประโยชน์ของร่างกายเราแต่กินเพื่อไปเลี้ยงจุลินทรีย์เหล่านี้ซึ่งก็คือคำว่า prebiotics นะครับทีนี้เมื่อเราไปเลี้ยงจุลินทรีย์เนี่ยจุลินทรีย์มันเมื่อมันเติบโตดีนะครับมีความหลากหลายสูงมันก็จะสร้างสารเคมีต่างๆนะครับที่เราคุยกันไปในเอพิโซดที่แล้วที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราแล้วสารเหล่านี้นะครับก็เราเรียกรวมๆกันว่าเป็น postbiotics นะครับทีนี้คำว่า synbiotics เนี่ยมันเป็นคำที่มักจะอยู่ในรูปของเราเจอในพวกซัพพลิเมนต์นะครับหรือพวกอาหารเสริมทั้งหลายนะครับแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับใช้คำที่ถูกต้องหน่อยก็มันจะเป็นการรวม prebiotics กับ postbiotics เข้าด้วยกันก็คือให้จุลินทรีย์เข้าไปแล้วเนี่ยในอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมันมี prebiotics หรือว่าอาหารที่จะไปเลี้ยงจุลินทรีย์เนี่ยเข้าไปด้วยโอเคคราวนี้นะครับก็กลับมาที่หัวข้อหรือคำถามของเอพิโซดนะครับก็คือว่าเราจะกินอาหารยังไงที่จะเลี้ยงจุลินทรีย์นะครับก็คืออาหารที่เรียกว่า prebiotics ทีนี้อาหารที่ไปเลี้ยงจุลินทรีย์นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพวกไฟเบอร์นะครับพวกใยอาหารต่างๆเพียงแต่ว่าไม่ใช่ใยอาหารทุกชนิดที่จะสามารถไปเลี้ยงจุลินทรีย์ได้นะครับแล้วจุลินทรีย์แต่ละชนิดเนี่ยก็ต้องการอาหารที่ต่างกันไปด้วยอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันในเวลาพูดถึงเรื่องของ prebiotics เนี่ยมันจะมีตัวหลักๆเด่นๆบางตัวนะครับที่เหมือนกับเป็นเรียกว่าเป็นดาวเด่นกันแล้วกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นในอาหารไทยหน่อยก็จะเป็นพวกขิงพวกข่านะครับพวกกระชายนะครับหอมหัวใหญ่หอมหัวแดงนะครับฟักทองนะครับแล้วก็พวกกระเจี๊ยบนะครับจริงๆก็คือต้องบอกว่ามันก็มีหลากหลายนะครับถ้าเรา Google ดูมันจะมีหลากหลายมากเลยแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยนะครับเราจะไม่ต้องไปโฟกัสหรือว่าไปจำพวกนี้ก็ได้นะครับหลักๆ ก็คือถ้าเราพยายามกินอาหารที่มีพวกผักผลไม้เยอะๆนะครับโดยเฉพาะพวกผักพื้นบ้านต่างๆเนี่ยนะครับแล้วกินอย่างสม่ำเสมอนะครับเราก็จะได้ prebiotics เนี่ยที่ค่อนข้างเพียงพอนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ probiotics นะครับ probiotics ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารหมักต่างๆนะครับอาหารหมักตามวัฒนธรรมต่างๆนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นอาหารที่คนเนี่ยแต่ละชนชาติเนี่ยนะครับแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยกินกันมาอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าอย่างเป็นต่างประเทศเนี่ยมันมีการศึกษามาเยอะกว่านะครับก็จะเป็นพวกอย่างพวกถั่วเน่านะครับเทมเป้นะครับถั่วเน่าเรื่องของพวกโยเกิร์ตนะครับแล้วก็มีพวกกิมจินะครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันในไทยก็จะมีเรื่องของพวกผักดองนะครับเช่นผักกาดดองนะครับพวกขิงดองนะครับกระเทียมดองนะครับจริงๆพวกอาหารหมักต่างๆนี่ก็จะมีพวกโปรไบโอติกส์หมดนะครับเพียงแต่ว่าบางชนิดเนี่ยเราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าจริงอยู่มันมีโปรไบโอติกส์แต่มันก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีพวกเรื่องของพวกพยาธิต่างๆนะครับก็บางชนิดก็ต้องพิจารณาเลือกดูสำหรับคนที่ต้องการตัวช่วยนะครับถ้าเป็นคนที่แบบไม่กินผักจริงๆเลยนะครับก็จะทดลองนะครับที่ส่วนตัวเดี๋ยวผมใช้ก็คือเป็นพวกไซเลียมนะครับลองเซิร์ชดูได้นะครับพวกไซเลียมฮัสค์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เอามาชงน้ำดื่มได้นะครับก็เป็นตัวช่วยบางครั้งบางคราวได้นะครับก็คิดว่าน่าจะพอเห็นภาพนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็คงเท่านี้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ